Татарстан дулкынында тапшыруын дәвам иттерәбез. Әле күптән түгел генә Татарстан милли китапханәсе 2020 ел өчен истәлекле һәм онытылмас даталар календарын бастырып чыгарды. Матур рәсемнәр һәм бай мәгълүмәт тупланып дөнья күргән әлеге истәлекле календар Татарстанның мәдәни тормышындагы тарихи вакыйгаларны һәм күренекле шәхесләребезнең юбилейларын чагылдыра. Шул хакта календарны әзерләүче Татарстан милли китапханәсенең татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлеге мөдире Гөлрам Җумагулова безнең белән дә уртаклашты.
Татарстан Республикасы милли китапханәсе 2020 елга Татарстанның истәлекле һәм онытылмас даталар календарын әзерләп бастырып чыгарды. Китапхананың мәгълүматкә бик бай бу басмасында Татарстанның, татар халкының иҗтимагый, сәяси, мәдәни тормышындагы төп вакыйгалар һәм фактлар, шулай ук күренекле шәхесләрнең, язучылар, фән, мәгариф, мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләренең юбилейлары чагылыш таба. Айрым бер шәхеснең оешма яки учреждениенең юбилее уңаеннан һәр төрле чаралар үткәрелә. Мондый чаралар җәмгыятебезнең бигрәк тә рухи тормышыбызга караган тармакларның фән, мәдәният, сәнгать, әдәбият, мәгарифнең үсеш дәрәҗәсен һәм мөмкинлекләрен билгеләй. Шәхесләрне, вакыйга фактларына һәм оешма учреждениеларына киңрәк таныту белән бергә аларның эшчәнлеге тарихи белән бәйле тармакларны таныта. Халыкның тарихи хәтерен яңарта һәм саклый, гыйлемен тирәнәйтә. Яш буынны, ватанны, милләтне ярату рухында тәрбияләй, аны тарихыбызга, традицияларга, мирасқа хөрмәт белән карарга өйрәтә. 2020 елда Татарстанда, татар тормышында күркәм вакыйгалар байтак. Календарга кертелгән истәлекле даталар арасында Татарстанның иҗтимагый, сәяси, мәдәни тормышындагы тарихи вакыйгаларны һәм фактларны күрсәтик. Шуларның беренчесе 1920 елда Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелү. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов указы белән 2020 ел Татарстанда ТАССРның 100 еллыгын билгеләп үтү елы дип игълан ителде. Бу республиканың барлык халкы өчен зур вакыйга. Шулай ук январь аенда Татарстан Республикасы милли китапханәсе ачылуга да 155 ел. Татарстанда лайыш балалар йорты оештырылуга 100 ел. Татарстан яшьләре газетасы чыга башлауга 22 январда 100 ел була. 70 ел элек Казанда татар әдәбияты классигы Шәриф Камал музее ачыла. Казанда Бертуган Кәримовлар типографиясе ачылуга да 120 ел. Казанда Максим Горькийның әдәби мемориал музее 12 мартта ачыла, аның ачылуына 80 ел. Муса Җәл исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында беренче татар балеты Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты куелуга 75 ел. Шулай ук Татарстан Республикасы милли музее ачылуга да 5 апрельдә 125 ел була. 75 ел элек Сыр фәннәр академиясе Казан филиалын ачу турындагы Сыр хөкүмәте карары чыгуга да 75 ел, бу 13 апрельдә. Татнефт акционерлык җәмгыяте оештырылуга 70 ел. Казан сынлы сәнгать училище ачылуга 9 сентябрьдә 125 ел. Казан дәүләт консерваториясе ачылуга 10 октябрьдә 75 ел. Татарстан журналы чыга башлауга 100 ел декабрь аенда. Шулай ук күренекле шәхесләрне санап китсәк, мәгърифәтче педагог, нашир, язучы, җәмәгать эшлеклесе Фатих Кәриминең тууына 30 мартта 150 ел була. 10 сентябрьдә галим, мәгърифәтче, дин эшлеклесе шагыйрь Мөхәммәт Иманкылының тууына 150 ел. Түгел датасы булмаса да, язучы, публицист, татар әдәбиятында реалистик роман жанрына һәм публицистикага нигез салучыларның берсе Захир Бегиевның тууына да быел 150 ел. 1 августта татар башкорт язучысы Мәҗит Тагафуринның тууына 140 ел. 125 еллык юбилейлар булачак күренекле затлар, язучы әдәбият белгече, библиограф Исмагыль Рәмиев, шагыйр Шаязада Бабич 15 гыйнварда, 15 сентябрьда драматург Таҗих Иззәт, Захида Бурнашева 19 октябрьдә, композитор Газиз Альмахаматов, әдәбият галиме Хай Хисматуллин, шулай ук артист Ситтих Айдаровның 125 еллык юбилейлары була. 2020 елда график һәм нақышчы 1931 елда Парижда китап сәнгате халыкара күргәзмәсендә катнашкан Шакир Мөхәммәтҗановның, язучы тәрҗемәче Махмуд Махсуд, механика өлкәсендә Галим Хәмид Мөштәри, композитор Салих Сайдашев, шагыйр Хәсән Туфанның 120 еллык юбилейлары була. Композиторлар Җәүдәт Фәйзи, Захид Хабибуллин, Исмай Шәмсетдинов, балет артисты Анна Гатсуллина, эстрада артисты Фәйзи Юсыповның тууларына да 110 ел билгеләп үтелә. 100 еллык юбилейлары киң җәмәгатьчелек һәм әдәбият сәнгать даирләре тарафыннан олы игътибарга лаеклы шәхесләребез Газиз Набиуллин, рәссам Юрий Александрович Ананьев, физик, физико-математик фәннәре докторы Нургаяз Салих улы Гарифҗанов, композитор Әнвәр Бакиров, язучы Җәвәт Тәрҗеманов, җырчы Фәридә Кудашева. Әдәбият галиме Фәрит Хатипов, шагыйрәләр Резидә Вәлиева һәм Марзия Файзуллина, музыка белгече Махмуд Нигъмәтҗанов, композитор Борис Николаевич Трубин, композитор җырчы Масхуд Абдрахман улы Имашевның 2020 елда 90 яшьлек юбилейлары була. Шулай ук тууларына 90 ел булган инде дөньяда киткән затлы шәхесләрне дә күрсәтеп китик. Язучылар Барлас Камалов, Мәхсүм Хуҗин, Эдуард Касымов, рәссам Ирина Калмогорцева, график китап бизәү остасы Юрий Борисович Елсагорский, композитор Фәтхрахман Әхмәдиев. 2020 елда 70 яшьлек юбилейларын билгеләп үтәчәкләр балет артисты Сания Хантемирова, сынчы Махмуд Гасимов, сәнгать белгече шагыйра Розалина Шахиева, тел галиме Фәрит Хакимҗанов, хор дирижеры Лима Куставаева, актриса Наиля Ибраһимова, актер Феликс Панчушин, рәссам Виктор Аршинов. Безнең арабыздан киткән театр эшлеклесе Шамил Закиров, Татарстан Республикасының халык шагыйрасы Лена Шагирҗан, шагыйрьләр Әнәс Исхаков, Җәүдәт Дәрзамановның да тууларына 75 ел. Инде юбилей датлары башка түгәрәк саннар белән билгеләнүче мәшһүр татарларны һәм милләте белән татар булмыйча халкыбыз республикабыз тарихында исемнәре әһәмиятле урын алган башка милләт вәкилләре турында да календарда мәгълүмат табарга мөмкин. Җәмәгать эшлеклесе, хәйриячы, Казан шәһәренең шәрәфле гражданкасы Ольга Сергеевна Александрова Генисның тууына 170 ел. Мәгърифәтче, әдип, тәрҗемәче, татар язма әдәбиятында драматургия жанрына нигез салучыларның берсе Фатих Халидинең тууына 170 ел була. Быел Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел. 1945 елның 26 апрелендә Рейхстагка җиңү байрагы эленә. Байракны беренчеләрдән булып элүче татар егете Гази Захитов. Календарда Советлар Союзы геройлары безнең якташларыбызның юбилейлары белән дә танышырга мөмкин. Сугышта катнашкан язучылар Нәби Дәүлинең тууына 100 ел 1 июньдә, шагыйрьләр Мөхәммәт Әхмәт Галиевның һәм Габдулла Галиевның тууына 100 ел, драматург Мөхәммәт Әблиевның тууына 15 июльдә 120 ел була. Календарда кайбер юбилей датларына татар һәм рус телендә текст һәм әдәбият исемлеге тәкъдим ителә. Календарга кергән башка юбилейлар, гомумән, Татарстан һәм татар халкының күренекле шәхесләре, истәлекле даталар турында Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегенә килеп, күп мәгълүмат таба аласыз. Календарда күрсәтелгән даталар Татарстанның, татар халкының тарихын яхшырак өйрәнүгә ымтылган һәркемгә файдалы һәм кызыклы булар дип уйлыйм.
Гөлрәм ханым, менә бу календар башка елгылардан аермалы буларак, калынрак та һәм матур итеп бизәлеп тә чыккан. Бу өлешен кем уйлап тапты?
Әйе, әлбәттә, быел чыккан календар матур бизәлеп, фактик материалларга байрак булып чыкты, чөнки Татарстанның шушы 100 еллык юбилее белән һәм китапхананың 155 еллыгына багышлап чыгардык. Менә безнең мөхәрририбез Ирек Хаплухаевич Хадеев тәкъдим итте. Шуңа күрә шушылай матур иттереп, бизәлеп рәсемнәр белән чыкты.
Менә шул кадәр күп юбилейлар, даталар, боларны туплап бер календарга чыгару бик зур хезмәт инде бу. Без инде шушы календар буенча бик күп тапшырулар эшлибез. Бу бик зур ярдәмлек. Сезгә сорап киләләрме шушы календарны?
Әйе, бу календар безнең 1950 еллардан бирле чыга. Ул китапханәчеләр өчен, укытучылар өчен, әдәбият сәнгать өлкәсендә эшләүче журналистлар өчен ярдәмлек буларак тәкъдим ителә. Элек-электән без аны башка өлкәләрдә яшәүче татар китапханәләренә дә җибәрә идек. Хәзер дә республикадагы барлык китапханәләр алалар, шулай ук аерым без аны таратабыз да, сатабыз да. Әле 1-2 ел элек татар конгрессы махсус заказ биреп, сорый, менә артык дәнә бастырып та чыгарабыз. Алар сатып алалар.
Монда зур хезмәт куйгансыз инде. Кемнәрнең хезмәтен билгеләп үтәргә мөмкин?
Бу календарны әзерләүче мин, бастырып чыгаручы китапхана дирекциясенә рәхмәт. Алар рөхсәт итәләр, шушылай итеп бизәп, бай фактик материаллар, рәсемнәр белән кулланып эшләргә. Календарның баш мөхәррире Разил Исмәгыйлович Вәлиев, мөхәррирләр Ирек Аплхаевич Хадиев һәм Айсу Радифовна Габдулхакова. Без бергәләп менә шулай чыгарабыз бу календарны.
Шушы хезмәт өчен сезнең барыгызга да зур рәхмәт безнең исемнән һәм гомумән бу календар белән эш иткән барлык хезмәткәрләр, һәрбер иҗат коллективлары исеменнән рәхмәт әйтәбез.
Үзегезгә рәхмәт. Календарның менә куллануы, кирәк булуы безнең өчен шатлык.
Рәхмәт.
Сез Татарстан милли китапханәсе бастырып чыгарган 2020 ел өчен истәлекле һәм онытылмас даталар календарын әзерләүче китапхананың татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлеге мөдире Гөләрам Җимағұлова белән әзерләнгән язма тыңладыгыз.